Grandmadonna ba.
Molo ma.
Yo andisadini. Hey. Khathele.
Mama, mama, ubulungisa u.
Oh, uyakwa intoni ngawe samkele umntanami. Ngawundipho kweqeshana nje lincinci ndiphumule. Ngaphambi uzongixela izitori zakho umntanami. Izonikhula ibhutsi ezinto zasikuyenze qha.
Jonga ndinjani enhloko mama?
Yho, 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 yho. Awusemhle sana lwami. Yho, yho, yho. Hayi, umasoli. Hayi, shemya improve mos. Yho, nguye lo bekwenza nenhloko?
Ewe mama.
Yho, hayi, yashemya kucwabile. Niphekele kabantwana bami?
Ewe.
Umama yini uright?
Uright ma.
Ulungisa uphi?
Andimazi mama.
Nimenze nomntanam today nde wanje wenza nezitori ezininzi.
Okay, ke mama, nathi sigabantwana bakho nje and awusibuzi thini basinjani. Uyamazi nje usamkela uba mama limenemene lo mntwana. Andimazi uthi ubhutilungisa umenze ntoni esitratweni kodwa yena uphumile apha wamlandela.
Ungishayile mama.
Ubusiyaphi nemva kwalungisa? Ingaske nami ndikubetha. Ewe, ndokubetha, uva wena.
Mara mama ubhutilungisa uyo.
Awu ndiyeke ngento enolungisa phakathi samkelo. Ndiyeke. Ngikhulu ikawu sezizami ndiyam ndobulisa umakhulu. Nina, ningamphambanisa umntu kule ndlu ndiyanixelela ngiyamphatha ngenhloko. Yho! Hayi.